Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skan raidījums pusdiena, lai plašāk stāstītu par šodien 7. jūnijā būtisko studijā. Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Jau rīt ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās mums jāizraugās 9 deputāti darbam Eiropas parlamentā. Rīt varēs vēlēt no 8 rītā līdz 8 vakarā, bet, ja sestdienai tomēr ir citi plāni, iespēja balsot ir arī šodien. Pēc nepilnas stundas visi 945 iecirkņu durvis vērs iepriekšējai balsošanai un šodien to varēs izdarīt līdz 18:00 vakarā. Līdz šim divās iepriekšējās balsošanas dienās ir nobalsojuši nedaudz vairāk par 4% balsstiesīgo, kas ir vairāk nekā 64 tūkstoši vēlētāju un visaktīvākie iedzīvotāji ir bijuši Vidzemē.
8. jūnijas Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Un tas nozīmē arī to, ka ir noslēdzies priekšvēlēšanu periods un šodien rīt ir klusuma laiks, kurā apmaksāta aģitācija ir aizliegta. Par to vairāk runāsim ar KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšnieci Amīliju Raitumu. Labdien!
Labdien!
Vispirms par šo priekšvēlēšanu periodu, kā jūs to raksturotu, cik daudz ziņu par kādiem pārkāpumiem esat saņēmuši un par ko tieši ir šie ziņojumi?
Esam saņēmuši dažādus signālus par iespējamiem pārkāpumiem. Vairāk kā 40 signāli ir saņemti tieši par iespējamo slēpto aģitāciju. Kopumā ir vairāk kā 70 pārbaudes par ar aģitāciju saistīto iespējamo ierobežojumu pārkāpšanu. Nevar izdarīt secinājumu, ka visos šajos gadījumos būs konstatēts likuma pārkāpums, bet tomēr tie signāli ir ļoti dažādi. Piemēram, ir izplatīts buklets, uz kura nav norādes uz tirāžu. Ir arī par influenceru darbu iesniegtas šīs sūdzības, kurās ir saskatītas tieši slēptās aģitācijas, šis mēģinājums vai šīs pazīmes. Ir arī gadījumi, kad iespējams, kā tādus var noraksturot kā troļļu gadījumus, kad izplata no anonīmiem akauntiem ar slēpto aģitāciju saturošu saturu. Mēs šos gadījumus, protams, arī analizējam un vērtējam, lai netiktu izmantots finansējums vai netiktu apieti likumā noteikti ierobežojumi un gan no partiju puses un trešo personu puses, ja darbības vai aktivitātes, apmaksātas aktivitātes tiek veiktas, viņām jābūt deklarētām šīm izmaksām un jāzina arī, kurš to veic un kādā apmērā. Līdz šim ir uzsākti 4 administratīvi pārkāpumu procesi, un kopā ir piemērots administratīvais sots 2800 eiro apmērā.
Bet ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad šis skaits ir līdzīgs kā citās vēlēšanās vai apmēram tāds pats?
Varētu noraksturot, ka iespējams tā tendence kopējā ir nedaudz mierīgāk šis priekšvēlēšana periods, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo Eiropa parlamenta periodu. Kaut, protams, ir arī tāda interesanta pazīme, ka tā intensitāte no partiju puses, veidojot savas priekšvēlēšana kampaņas, ir, teiksim, tāda būtiskāka, lielāka, aktīvāka iesaiste, aktīvāk ir iesaistījušies šogad arī paši deputāti kandidāti priekšvēlēšanu periodā, tāpēc mēs esam arī organizējuši atsevišķi webināru deputātu kandidātiem, izglītojot, skaidrojot par likumā noteiktajiem ierobežojumiem.
Aktīvāk kādā ziņā, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, vai tieši ziņojot varbūt par konkurentiem
kaut ko? Gan, protams, primāri jau aktīvāk no savas puses veidojot priekšvēlēšanu kampaņu, mēģinot arī, kas ļoti laba pazīme, ka ir mēģināts diezgan daudz no viņu puses noskaidrot vai kaut kādos noteiktajos gadījumos, ja darīs kaut kādas noteiktas priekšvēlēšana aktivitātes, netiks pārkāpts likums. Jā, tad preventīvi ir šī pazīme, kad tomēr nav tāda kopējā tendence pārkāpt likumu, ka mēģina visi iekļauties tajos likuma rāmjos.
Labi, bet savukārt šodien sākas apmaksātas priekšvēlēšana aģitācijas liegums. Ko tas nozīmē? Ko īsti nedrīkst darīt?
Faktiski šodien un rīt nedrīkst būt nekāda priekšvēlēšanu aģitācija, ja mēs runājam par pilsētvidi, par elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas ir radio un televīzija. Nedrīkst arī tikt izplatīti aģitācijas materiāli paskastītēs. Ja, tad nevar būt nekāda priekšvēlēšana aģitācija arī presē. Bet, ja runa iet par internetu un sakaru tīkliem, kas ir telefona sakari, tad, protams, šeit šis ierobežojums attiecās tikai uz apmaksātiem gadījumiem. Proti šodien un rīt var izdarīt ierakstu sociālajos tīklos, kuros aicina balsot par vai pret kādu kandidātu vai politisko partiju, bet nedrīkst veikt šo ierakstu apmaksu, lai popularizētu tos plašākai auditorijai.
Tas nozīmē, ja es saņemu šodien, piemēram, kādu īziņu vai sociālajos tīklos vēstuli no kāda kandidāta par aicinājumu balsot, tad tas neskaitās kā pārkāpums.
Tikai, ja šis būs apmaksāts posts, ja vai šī būs īziņa nevis no kaut kāda paziņas vai drauga, bet būs kā reklāma īziņas, nu, apmēram kā nāk mums no kaut kādiem veikaliem reklāma ziņas. Jā.
Jā, vēlreiz tad par to, kur ziņot, ja ir kādas šaubas vai ir aizdomas, ka ir pārkāpta priekšvēlēšana aģitācijas noteikumi, kur vērsties cilvēkiem?
Ziņojiet birojam, var izmantot lietotni ziņoknab, var sazināties ar mums ar e-pasta starpniecību pasts@knab.gov.lv un arī ziņot uz bezmaksas, sazvanīties ar mums pa bezmaksas telefonu 830-2070.
Paldies par sarunu Knab politisko Paldies. Organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniecei Amīlijai Raitumai. Bet politiskā aģitācija šajās dienās ir aktuāla ne tikai Latvijā. Notikumiem Eiropas politiskajā telpā pastiprināti ir pievērsusies arī Krievija. Par to, kuras Eiropas partijas un politiķi visbiežāk izceļas ar Krievijai izdevīgiem izteikumiem un kā šāda retorika ietekmē Eiropas Savienības vienotību un arī sabiedrības uzticību, par to vairāk Anetas Bērskalnes ierakstā.
Pirmsvēlēšana nedēļā Kremļa kūrētajos medijos var novērot izteiktu tendenci pārpublicēt tikai tādus Eiropas parlamenta kandidātu izteikumus, kuros ir jaušam Kremlim izdevīga attieksme, it īpaši par tēmām, kas tieši vai pastarpināti skar karu Ukrainā. Šo propagandas metodu sauc par informācijas selekciju jeb filtrēšanu. Tas nozīmē, ka Kremļa medija rūpīgi atlasa un publicē tikai tādas ziņas, kas apstiprina Maskavas nostāju, taču pilnībā noklusē pretējo viedokli. Novērojumi liecina, ka visbiežāk rakstos parādās partijas, kas iestājas pret militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai un vienlaikus aicina koncentrēties uz pašmāju jautājumiem. Tās ir savstarpēji saistītas idejas, jo mudina beigt uztraukties par citiem un tā vietā domāt pašiem par sevi. Tas rada iespaidu, ka palīdzība Ukrainai un Eiropas Savienības iedzīvotāju labklājība nav savienojuma jēdzieni. Nevisai pārsteidzoši, visaktīvāk par šādām idejām iestājas Ungārijas valdošās partijas Fideszes pārstāvji, kas ir Krievijas tuvākie sabiedrotie Eiropas Savienībā. Jāatgādina, ka Ungārijas premjerministrs Viktors Orbans ir šīs partijas līderis, un viņa vārds ir diezgan bieži izskanējis arī priekšvēlēšana aģitācijās Latvijā. Piemēram, Kremļa ziņu portāls Rija vēsta, ka Orbāns palīdzības sniegšanu Ukrainai dēvē par Briseles militāro psihozi. Viņa partijas biedrs un ārlietu ministrs Pēters Sijarto šajās vēlēšanās aicina sabiedrību apturēt kursu, kas ved pretī trešajam pasaules karam. Baltkrievijas televīzijā viņš uzsvēra, ka Eiropas Savienības stratēģija karā Ukrainā ir izgāzusies, bet Eiropas politiķi to spītīgi nevēloties atzīt, jo baidoties no atbildības. Šāda retorika ir izdevīga Krievijai, jo rada neusticību Eiropas Savienības esošajai politiskajai kārtībai, tādējādi vainot tās iekšējo vienotību un spēju rīkoties saskaņoti. Tas var veicināt radikālas izmaiņas, kas var būt labvēlīgas noteiktiem politiskiem spēkiem un ārējiem spēlētājiem, kā Krievija. Rija un Sputniku portāli arī ziņo par līdzīgiem izteikumiem, piemēram, no Eiroparlamenta kandidātiem, kas pārstāv Slovākijas valdošo partiju Virziens sociāldemokrātija un Euroskeptisko Francijas patriotu partiju. Šīs partijas apgalvo, ka Eiropas Savienība ir pārāk iegrimus Ukrainas problēmās un tāpēc atstājas novārtā savu iedzīvotāju intereses. Respektīvi, sludinot, ka Briselei mēs nemaz nerūpam. Šādu politiķu izteikumos Brisele bieži tiek izmantots kā attālināts jēdziens, vedinot domāt, ka Eiropas Savienības lēmumi tiek pieņemti kaut kur tālu, ārpus cilvēku tiešas ietekmes. Šāda retorika sabiedrībā pastiprina bezpalīdzības un atsvešinātības sajūtu. Ja cilvēki tāpat neko nevar ietekmēt, tad kāda jēga iet balsot? Arī Latvijas gadījumā, saskaņā ar SKDS datiem, kas tika publicēti aprīlī, vairākums no tiem, kas negrasās balsot, kā iemeslu minēja to, ka viņi gluži vienkārši neredz tam jēgu, un 10,5% uzskatīja, ka viņu balss tāpat neko neietekmētu. Šādi izteikumi liek domāt, ka pašreizējie Eiropas parlamenta pārstāvji ir atrauti no realitātes, no cilvēku vēlmēm un vajadzībām, jo viņu prioritāte ir ārējais konflikts. Izceļot viņu nekompetenci, gļēvulību un vienaldzību, kandidāti var piesaistīt cilvēkus, kuri it kā parasti nepiedalītos politiskajos procesos, bet tomēr ir gana neapmierināti, lai tiktu pārliecināti balsot, ja tas palīdz gāzt esošo varu. Šāda retorika arī pastiprina sajūtu, ka pastāv kāds mēs pret viņiem dalījums. Tas veicina sabiedrības šķelšanos un piesaista radikāli noskaņots vēlētājus. Pie tam tas parasti iet roku rokā ar apgalvojumiem, ka viņi ir vienīgie kandidāti, kas spēj mainīt esošo politisko klimatu. Šie potenciālie pārstāvji pozicionē sevi esam tuvāk tautai, atšķirībā no tiem, kas pašai sēž Briselē, un sola, ka viņi atgriezīs politiku atpakaļ pie cilvēkiem. Šāda retorika bieži piedāvā vienkāršotas un bieži vien nerealistiskas alternatīvas, kas var šķist pievilcīgas tiem, kas ir vīlušies esošajā sistēmā, lai gan patiesībā situācija var būt daudz sarežģītāka un prasīt niansētākus risinājumus. Aneta Bērskalne, Latvijas Radio.
Par citiem notikumiem, kurš no rudens Rīgā gādās par ielu uzturēšanu. Tad beigsies līdzinējais līgums un jaunais ielu uzturētājs meklēts līdz šim vērienīgākajā 210 miljonus eiro vērtā iepirkumu konkursā. Un tam vajadzēja noslēgties jau māja vidū, taču pašvaldība termiņu pēdējā brīdī pagarināja un toreiz tā aizbildinājās ar to, ka jāprecizē konkursa nolikums, bet vienlaikus atklājās, ka 5 gadu līgumam neviens pretendents tā arī nav pieteicies. Vai situācija ir mainījusies? To jautāšu tūdaļu kolēģim Viktoram Demidovam. Sveiks, Viktor, pa šo laiku vismaz kāds komersants ir izrādījis interesi gādāt par ielu un tiltu uzturēšanu galvaspilsētā?
Labdien! Nu, tagadējais ielu uzturēšanas 5 gadu līgums beigsies oktobrī un attiecīgi pēc tā uzreiz spēkā jāstājas jaunajam līgumam. Nu, tāds ir pašvaldības plāns atšķirībā no iepriekšējā iepirkuma, kurā ielu uzturēšanas darbi bija sadalīti divās lotēs, tātad Daugavas labais krasts un Daugavas kreisais krasts. Jauno vienošanos pašvaldība organizē par 4 Rīgas teritorijām. Tas ir Daugavas kreisais krasts, Centra rajons un Latgales priekšpilsēta, kā trešā teritorija ir Ziemeļu rajons un Vidzemes priekšpilsēta. Savukārt tiltu, pārvadu un gājēju tuneļu uzturēšana ir izdalīta kā atsevišķa vienība. Un par katru no minētajām lotēm doma taisās slēgt atsevišķu līgumu, visu teritoriju uzturēšanai kopumā vēl to 210 miljonus eiro, kas ir par vairākiem 10 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējais 5 gadu līgums, kas noslēgts vēl Uškova laikā. Un domes ārtelpas un mobilitātes departamentu uzturēšanas pārvaldes priekšnieks Valters Krasts Latvijas Radio nu pat teica, ka pieteikumi saņemti par visām 4 Rīgas daļām.
Tas nozīmē, ka šodien pulksten 2 būs piedāvājuma atvēršana, un tad arī tiks skatīts un vērtēts, kādi ir piedāvājumi saņemti. Jāvērtē būs, vai visās daļās visi ir pieņemami un arī tātad vai ir nodrošināms līgums visām daļām. Visās lotēs, jā.
Bet cik daudz, vai tas ir 1 vai 5?
To jau tad sīkāk varētu komentēt vēlāk, kad būs piedāvājumi atvērti un izvērtēti, tad varētu konkrētāk jau tā kaut ko komentēt.
Riskus saskatāt vai nesaskatāt riskus, ka var ievilkties tas un neatrast pretendentu?
Nu, šādi riski vienmēr var pastāvēt, bet es ļoti ceru, ka būs labāk.
Tālūk domes pārstāvis Valteris Krasts atgādināšu, ka iepirkumu atklāja aprīlī un pirms tam komersanti nolikumam iebilda. Daļu pašvaldība ir ņēmusi vērā, taču maija vidū pēdējā brīdī, kad jau noritē viss tūlīt jau finiša taisni, tam konkursa pieteikšanās tam līgumam vajadzēja beigties, pēdējā brīdī tomēr atklāja kādas neprecizitātes un Krasts pateica, ka nu, tās ir bijušas neprecizitātes, kas ir novērstas un attiecīgi iepriekš tās neesot pamanītas. Un līguma ar komersantiem pašvaldība plāno slēgt no šī gada rudens līdz 29. gada rudenim.
Mm-hmm. Jā, tad nu, vēl pagaidām, kad mēs varētu uzzināt Kur, cik daudz un kas ir pieteicies, un vai visās lotēs tas ir viens pretendents vai vairāki?
Es solīju, ka tas varētu būt nākamās nedēļas nogalē, ceturtdien, piekdien, tad jau varētu būt skaidrāka atbilde.
Paldies Viktoram Demidovam. Eiropas komisijām atkal ir uzvirmojušas diskusijas par to, vai ierobežot tradicionālo kūpinājumu ražošanu, kur daļai dalību valstu, arī Latvijai, pat labāk regulējumā par šīs produkcijas aromatizētājiem ir noteikti izņēmumi. Latvija stingri iebilst šādai vēlmē to ierobežot, bet Eiropas komisija atkal runā par to, ka vajadzētu samazināt maksimāli pieļaujamās policiklisko aromātisko ogļu ūdeņražu normas visai kūpinātajai produkcijai, ko realizē dalību valstīs. Zemkopības ministrijā saka, ka tas kaitēs Latvijas ražotājiem un viņi arī nonāks nevienlīdzīgas konkurences apstākļos ar citu dalību valstu ražotājiem. Par šo jautājumu vairāk ir interesējusies Sinti Ambotes. Sveika, Sinti, saki, cik pat labam liela ir šī nozara Latvijā un kādi ir tie izņēmumi Latvijā šobrīd kūpinātai produkcijai?
Sveiki, dati, sveicināt radio klausītāji. Zemkopības ministrijas dati liecina, ka ar tradicionālām koksnes dūmu kūpināšanas metodēm gaļu, zivis un sieru pat labam Latvijā vietējam tirgum ražo ap 300 mājražotāju un eksportē kūpinājums ap 10 lielie uzņēmumi, un tad šī produkcija ir nevien iecienīta vietējā tirgu, bet arī citās valstīs. Tādēļ ministrija neatbalsta Eiropas komisijas pēkšņo vēlmi pārskatīt Latvijai un vēl dažām dalību valstīm iepriekš piešķirtās atkāpes šiem produktiem. Tā atkāpe attiecas uz pieļaujamajām policiklisko aromātisko ogļūdeņražu normām, tostarp kūpinātu produkciju ar malku, kūpinot šo produkciju ar malku, rodas plašāk varbūt dzirdētais savienojums benzopirens, un tieši Latvijai un vēl deviņām dalību valstīm tā pieļaujamā norma ir 5 mikrogrami uz kilogramu, tikmēr citās dalību valstīs tie ir tikai 2 mikrogrami, un klausāmies ministrijas pārtikas nekaitīguma nodaļas speciālistu Māri Valdovski.
Attiecībā par policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, lai gan tie nodrošina tradicionālo kūpinājumu krāsas, garšas un smaržas īpašības, diemžēl viņiem ir arī nevēlamais efekts koksnes sadegšanas procesā, ja savienojumi nonākot uz produktu virsmas, rada zināmu piesārņojumu. Taču Latvijas uzņēmumi ir ļoti daudz darījuši, lai ieviestu labas ražošanas prakses elementus un samazinātu kaitīgo vielu daudzumu produktos. Un līdz ar to šobrīd mums ir ļoti svarīgi nepieļaut situāciju, kā Latvijas ražotāji nevarēs vairs turpmāk ražot patērētāju pieprasītos un eksporta tirgos pieprasītos produktus.
Latvijas gaļas pārstrādātāju asociācijas valdes priekšsēdātājs Egils Zimermanis norāda, ka šāds ierobežojums būtiski ietekmētu nozari kopumā, jo Latvijā šie tradicionālie tumšie kūpinājumi ir patiešām iecienīti, visvairāk ar malkas dūmiem gaļu un zīvis kūpina tieši mājražotāji, bet arī, piemēram, viņa vadītajā uzņēmumā nākotne tā ir izņēmuma atcelšana ietekmēta ap trešdaļu no pat labāk saražotās produkcijas, tāpat uzņēmumiem tas arī prasītu liels investīcijas, lai mēģinātu aizvietot tradicionālās kūpināšanas metodas, klausāmies viņu teikto.
Protams, šo normu jau var ievērot, tikai tad tas izmaina visu garšu. Patērētājiem tas noteikti varētu nepatikt, un šis te pieprasījums pēc precēm varētu samazināties. Nedomāju, ka apēdot to daudzumu, tas būtu ļoti kaitīgi, jo nu katru dienu jau, droši vien, tik daudz kūpinājumus nelieto. Bet Eiropā nu tā īsti nekad nav sapratusi Latviju, jo Eiropā jau šādu produkciju principā nelieto. Tāpēc ar iepriekšējā reizē nebija viegli izcīnīt to, lai Latvijai tomēr atstāja šo paaugstināto benzopirena normu, un tādas aktīvas diskusijas līdz šai ziņai tā kā nebija, jo pārējais periodam vēl ir pietiekoši ilgs laiks, tā ka šis ir zināmā mērā pārsteigums. Jā. Bet nu, es ceru, ka mums šoreiz arī izdosies saglabāt šo te normu.
Eiropas komisija tātad ir uzsākusi esošā policiklisko aromātisko ogļūdeņu ražu regulējumu pārskatīšanu un diskusiju uzvirmojusi pirms mēneša, bet tātad Zemkopības ministrijas šī striktā pozīcija ir, ka Latvijai jāsaglabā esošie izņēmumi attiecībās tradicionālo kūpināto produkciju, un nākošā sanāksme par šo jautājumu Eiropas komisijas darba grupā Briselē plānot jūnija nogalē. Vēl varu piebilst, ka šobrīd tradicionāli kūpinātas gaļas produktiem atkāpes bez Latvijas ir arī Īrijai, Horvātijai, Kiprai, Spānijai, Polijai, Portugālei, Slovākijai, Somijai un Zviedrijai.
Paldies Indijai Ambotei! Un vēl redzīmā par to, ka Vašingtonai var būt sarežģīti nodrošināt balsis rezolūcijai ANO drošības padomē, kas atbalstītu ASV prezidenta Džo Baidena nesen izziņoto pamieru plānu starp Izraelu un teroristisko organizāciju Hamas. Jautājumus diplomātu vidū rada tas, vai Izraela patiešām ir pieņēmusi šo plānu, un atsevišķas dalībvalstis arī rosina veikt labojumus rezolūcijas tekstā, un par to plašāk gatavs skaidrot Rihards Miller. Sveiks, Rihard.
Sveika, Dāca.
Vispirms atgādinu klausītājiem, ko paredzēja nesen izziņotais pamieru plāns.
Māja beigās ASV prezidents paziņoja par 3 posmu plānu nolīgumam par pamieru, un tolaik Baidens norādīja, ka tas ir Izraels piedāvātais plāns. Pirmajā posmā ir plānota 6 nedēļu ilga uguns pārtraukšana, daļas Izraels ķīlnieku atbrīvošana apmaiņā pret vairāku simtu palestīniešu teroristu atbrīvošanu, kā arī Izraels armijas aiziešana no visām apdzīvotajām teritorijām Gazas joslā un iespēja civiliedzīvotājiem atgriezties savos mājokļos. Otrajā posmā notiktu pārējo Izraels dzīvo kara gūstekņu atbrīvošana, pilnībā Izraels armija aizietu no Gazas joslas, notiktu sarunas par pastāvīgu pamieru, bet trešajā posmā sāktos Gazas joslas atjaunošanas un stabilizācijas plāna īstenošana ar starptautiskās sabiedrības atbalstu.
Kā tad šī rezolūcija virzās un kādi ir iebildumi pret to?
Kā vēsta aģentūra Reuters, Krievija un Ķīna ir iebildušas pret pašreizējo ASV virzītās rezolūcijas projekta tekstu. Maskava rosina iekļaut amerikāņu sagatavotajā projektā tekstu, kas paredz, kā Izraēlai tā arī Hamas pieņemt ierosināto plānu un aicinot abām pusēm ievērot tūlītēju un pastāvīgu pamieru. Turklāt Maskavas ieskatā pirmajam pamiera posmam ir jāturpinās tik ilgi, kamēr turpinās sarunas par pamieru otro posmu. Diplomāti ziņu aģentūrai norādījuši, ka ASV virzīto rezolūcijas tekstu nav gatava atbalstīt Alžīrija, kur šobrīd ANO drošības padomē ir vienīgā pārstāvētā arābu valsts. Lai rezolūciju apstiprinātu, tam ir nepieciešams 9 valstu atbalsts un neviens veto no 5 pastāvīgajām drošības padomes loceklēm.
Nu tad tādā gadījumā, ko tu vari teikt šobrīd par Vašingtonas diplomātiju šī pamiera plāna izskatīšanā?
Kā varam redzēt, tad amerikāņu diplomāti ir diezgan aktīva. Raidsabiedrība CNN ziņo, ka Vašingtona aicina tās sabiedrotās tuvajos austrumos izteikt draudus Hamas, lai teroristu grupējums pieņemtu šo plānu. Un par to, ka Vašingtona cenšas uzturēt diplomātisku spiedienu plānu apstiprināšanai, runā arī ASV sabiedriskās televīzijas PBS žurnālists Niks Šifrins. Viņš arī norādīs, ka pēdējās diennakts laikā Katārs un Ēģiptes pārstāvi ir tikušies ar Hamas, lai pārnātu pamieru. Klausāmies.
The administration official I spoke to called the talks quote constructive and say a formal response.
Baidena administrācijas pārstāvis teica, ka sarunas ir bijušas konstruktīvas un ka formāla atbilde uz Baidena izziņoto un Izraēlas atbalstīto miera plānu var nākt tuvākajās dienās. Aizkulisēs reģiona diplomāti un analītiķi ir noskaņoti ļoti pesimistiski, daļēji dēļ abu pušu publiskajiem paziņojumiem. ANO diplomāts man teica, ka abas puses ir vairāk ieinteresētas apsūdzēt otru pusi sarunu neveiksmē, nekā kādas virzības sasniegšanā.
Šifrins arī norāda, ka pastāv šaubas par to, ka Izraela patiešām atbalsta Baidena publiski izziņoto 3 posmu miera plānu. Par to ir arī atzīmēts aģentūras Reuters materiālā. Turklāt aģentūra vēsta, ka daļa ANO drošības padomes locekļu vēlas pieturēties pie marta beigās atbalstītās rezolūcijas, kas pieprasa tūlītēju pamieru starp Izraelu un Hamas. Nu, te mēs varam arī saprast, ka Vašingtonas aktīvā diplomātija ir saistāma arī ar gaidāmo vēlēšanu tuvumu un nepieciešamību piesaistīt arī vēlētāju, tai skaitā arābu izcelsmes vēlētāju balsis demokrāta kandidātam.
Jā, paldies Rihardam Milleram, tik tālu par to, ka ASV virzītajai rezolūcijai par pamieru starp Izraelu un Hamas ANO drošības padomē var pietrūkt atbalsta. Un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Teimanis, par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par svarīgo ir noslēdzies priekšvēlēšanu periods un šodien un rīt ir tāds klusuma brīdis, kurā apmaksāta aģitācija ir aizliegta. Šodien Eiropas parlamenta vēlēšanās arī ir iespējams balsot iepriekšējā balsošanā un to var darīt no 11:00 dienā līdz 6:00 vakarā. Līdz šim ir nobalsojuši vairāk nekā 4% vēlētāju. Tas ir par iepriekšējām 2 balsošanas dienām. Ir noslēgusies arī pieteikšanās 210 miljonus eiro vērtajam Rīgas ielu uzturēšanas konkursam. Šobrīd vēl netiek atklāts, kuri tad ir pieteikušies un cik daudz ir pretendentu. Un Eiropas komisijā atkal aktualizējušās diskusijas par iespēju ierobežot tradicionālo kūpinājumu ražošanu. Bet ar to izskan raidījums pusdiena un atgādināšu, ka mūs var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un klausīties mūs gan tiešai, gan arī pēc tam ierakstām. Uztikšanos nākamdeļ! Yeah.